Skoro mi je ženantní představovat mého dnešního hosta jako hosta, protože on je tu daleko víc domácí. Za chvíli vám sám řekne, jak dlouho seděl za mikrofonem, jak dlouho s ním běhal, jak dlouho s ním vysílal ze Spojených států a také vám řekne, jaké to tam vlastně je, protože jestli někdo, tak on to musí vědět. Nebyl tam jenom jako zpravodaj Českého rozhlasu, ale taky donedávna v New Yorku vedl České centrum a před pár dny se vrátil z velkého amerického natáčení pro Českou televizi. Mirek Konvalina je mým dnešním ne hostem, ale domácím. Ahoj Mirku.
Krásný den.
Tak jak dlouho jsi vlastně byl v Českém rozhlase?
Teď jsi mě zaskočil, já jsem nastoupil hned po vysoké škole v roce 88, myslím, nebo začátku 89 a hned jsem tady byl ve zpravodajské směně Českého rozhlasu, no a po revoluci jsem se dostal do normální redakce, ekonomické redakce. Já jsem tenkrát byl takovým ekologickým aktivistou, takže jsem chtěl dělat ekologii, což tenkrát nikoho nezajímalo, tam samozřejmě teprve byl Národní park Šumava se třeba vytvářel, no ale prostě dělali jsme s panem Vavrouškem, s panem
Moldanem. A od roku 88 do kdy tedy?
To bylo různé, já jsem přeskočil do veřejné správy, takže někde v roce 95-96 jsem dělal tiskového mluvčího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého a Karla Kienla. A potom jsem se vrátil, jsem šéfoval jsem v zahraniční redakci a pak jsem jel do Spojených států. No a po návratu ze Spojených států jsem chvilku dělal ředitele radiožurnálu a pak jsem zase pracoval různě ve státní správě české i americké.
Takže plus minus si v rozhlase 100 let.
100 let, baví mě to, jsem rozhlasák tělem i duší. Hovory.
V hovorech je dnes rozhlasák tělem i duší Miroslav Konvalina. A Mirku, já jsem říkal taky, že jsi byl zpravodajem ve Spojených státech. Jak dlouho tam?
Tam jsem přijel v roce 2001, ale já jsem ve Spojených státech už začátkem 90. let studoval a dovížděl jsem tam na různé programy, například jsem na Syrakuské univerzitě studoval veřejné kampaně, ale na začátku 90. let jsem byl na University of Missouri v Kolumbii, v Missouri na jedné z nejstarších novinářských škol a musím říct, že všechny tyhle věci mi dali takový náskok, že pokaždé do své nové profese, ať už rozhlasové nebo veřejné diplomacie, státní správa, nebo jsem šéfoval komunikaci automobilového průmyslu, jsem vždycky dokázal přinést něco navíc. Nějakou extra hodnotu, extra zkušenost a podle mě také extra píly a energii. A to se vyplatilo nakonec i v té poslední funkci ředitele Českého centra v New Yorku.
Tam jsi byl jak dlouho?
Já jsem byl ředitelem amerického centra v Praze 7 let a pak jsem byl 5 let ředitelem Českého centra v New Yorku. Mezitím jsem ještě dělal šéfa komunikace na ministerstvu spravedlnosti pro dva ministry.
Když se vrátíme do Spojených států, tu americkou krev máš prostě v žilách.
Americkou krev mám v žilách a strašně mi na tom záleží, aby ti, kdo tam jedou, ať už tam jedou podnikat, studovat, aby tu Ameriku si pustili do žil, aby ji měli v žilách, aby se ji snažili pochopit, aby se ji nesnažili vzdorovat a aby využili maximálně příležitosti, které se tam nabízejí.
Máš to rád? Máš Ameriku rád?
Často se mě lidé ptají, ty bez New Yorku nemůže žít, bez Ameriky nemůže žít. Já si myslím, že to tak není. Já prostě Ameriku mám rád, ale nejsem do ní bezmezně nekriticky zamilovaný. Ostatně moje první kniha se jmenovala Amerika bez iluzí, která se poměrně kriticky dívala na Ameriku. Přesto jsem pak dokázal vést třeba veřejnou diplomaci na velvyslanectví Spojených států, protože jsem dokázal ji vnímat prostě ve všech těch jejich niancích a zároveň teda teďka bych rád napsal knihu Amerika s iluzemi, protože si myslím, že je čas, aby se někdo podíval na Ameriku růžovými brýlemi, trochu připomněl, čím nám je Amerika drahá, co nás spojuje a zatímco prostě 90. léta, začátek tohle století bylo to, že jsme prostě se trochu bránili oslnění Amerikou a chtěli jsme být kritičtí a chtěli jsme tam taky najít určité mouchy, takže si myslím, že v zájmu lidí, kteří mají podobný pohled na svět, je to, aby jsme se na ní dívali i z toho pozitivního pohledu.
Tak na tu knihu se těším, ale ty jsi se teďka vrátil nedávno v nové roli, byl jsi průvodcem po Americe pro Českou televizi, co to bylo za projekt?
Je to 30 let starý projekt Postřehy odjednut ostravské televize, už je 1000 dílů, 70 zemí procestoval ten štáb. Bylo to velmi zajímavé, protože mě dali za úkol udělat 13 sond do New Yorku, nejen do ikonických míst, ale najít si samozřejmě k tomu i americké legendy, vzít je na místa nečekaná, ale zároveň povědomá, protože Amerika je o tom pro většinu lidí, že chtějí se v ní poznat, chtějí tam vidět obrázky, které už někde v životě viděli, nechtějí být překvapeni. Takže Ameriku můžete představovat dvěma způsoby. Buď to jdete po tématech, která jsou vám povědomá, anebo po osobnostech, které tady rezonují, a pak můžete představit i třeba neotřelé téma.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
S Miroslavem Konvalinou se teď přeneseme do New Yorku. Čím bys mě překvapil v New Yorku?
Určitě bych tě překvapil možná tím, že bych tě vzal spíš za lidmi než na místa. A já bych schválně tě vzal k lidem, kteří vidí svět jedním způsobem, kteří třeba utekli okolo roku 68 a jak se dívají na ten současný svět. A pak bych tě vzal za lidmi, kteří přijeli v 90. letech, kteří uspěli, ale to neznamená, že jenom v podnikání, ale třeba uspěli jako maminky, rodiče, jako lidi, kteří tam vybudovali krásné rodiny a angažují se třeba v systému českých škol. A to si myslím, že by ti dalo daleko víc, než kdybych tě vzal na novou Highline nebo na nový ostrov Little Island nebo na Edge, což je nejpopulárnější americká vyhlídka v Hudson Yards.
Máš New York rád?
New York mám rád a teď jsem zjistil, že mám strašnou obavu, že všechno to, co mám rád, tak postupně vymizí. To ale je osud každých návratů. Takže já jsem se teďka vracel po 3 měsících a už jsem zjistil...
Už to cítil?
Už jsem cítil, že řada lidí už nemá čas. A víte, když dosáhnete úspěchu, nejen ve funkci, ta funkce sama o sobě není zas tak významná, vy ředitel Českého centra v New Yorku, ale když vidí, že vám to jde, že máte kontakty, tak samozřejmě se na vás každý dívá, ale jakmile nedokážete říct, co budete dělat dál, tak musím říct, že část lidí už se mnou na to kafe nešla, protože neměla čas.
Protože nemáš tu funkci.
A samozřejmě je člověk na tu změnu připraven. Nicméně jako první otázka je vždycky, Mirku, co budeš dělat dál? A samozřejmě každý vážíme svůj čas a setkáváme se s lidmi, s kterými máme něco společného i do budoucna. Takže nebylo to nějaké fatální, ale už jsem to trochu pocítil.
Tak my se na to, co budeš dělat dál, zeptáme až úplně na konec. A vrátíme se zpátky do New Yorku. Jaký je podle tebe New York roku 2024? Strávil jsi tam 5 let v téhle funkci, ale spoustu času taky předtím, takže vidíš, jak se New York vyvíjí.
Vyvíjí se. Když jdete k tomu Bíkovi dole na Wall Street, tak nevidíte ty kravaťáky, kteří tam vyběhnou v poledne si
už tam nejsou?
Dát něco k jídlu. Prostě už se nechodí v oblecích. Už samozřejmě tam jsou, ale musel by si je hledat. Už daleko víc lidi bojí v metru. Bojí se kriminality.
Zhoršila se bezpečnost?
Já si myslím, že v některých aspektech jde dolů a v některých aspektech jde nahoru. Jde o ten osobní pocit. Já jsem teď bydlel 2 týdny v Harlemu a musím říct, že po určité hodině jsem vlastně byl v metru, když jsem jel dolů sám, jenom s bezdomovci, a ne vždy to bylo příjemné.
Ale tak ty jsi taky předtím byl zvyklý na jiné bydlení, na kolikáté, na 3. avenue?
Na Upper East Side, tak samozřejmě to byla věc. Samozřejmě New York se změnil, všude je cítit marihuana a ono se to strašně snadno tyhle věci povolují, ale jako ten rozsah těch důsledků, když prostě bydlíte mrakodrapu, kde to tou klimatizací jde a všude cítíte prostě kouř marihuany.
To je vlastně věc, která mě strašně bouchla vlastně do nosu jako každýho, když jsem přijel poprvé po covidu a jezdím do New Yorku 2x, 3x za rok a tohle byl šok.
Jo. Pro nás samozřejmě všechny šokují hromady odpadků, všechny šokují nedokonalé třídění odpadu, prostě po covidu se objevily krysy, šváby. To je to negativní, no ale fascinující je, že jako samozřejmě se tam setkáváte a ti, kteří jsou schopní se k ním dostat blízko, těm nejlepším lidem z určitých oborů.
Je to pořád město, kde je všechno možný?
je to všechno možný, ale viděl jsem miliony neproměněných šancí. To znamená, že lidi přijdou a čekají, že New York se před nima posadí na zadek a oni naopak by měli maximálně využít ten čas k tomu, aby si tam našli tu skulinku. A vždycky, když jsem uspořádal nějakou významnou akci, tak se mě ptali, kdo tam bude. A já říkám, takhle se mě neptej. Ten nejdůležitější přijde poslední a odejde jako první, ten s náma potom nepůjde na pivo. Ale když druhý den se mě ozve a zeptá se, prosím tě, a kdo to byl, kdo to zpíval? Takže já si myslím, že do Ameriky se musí opakovaně, vztahy se tam musí budovat a ve všech oblastech, politické, v ekonomické, ve sportovní, prostě už to není, nejsou to 90. nebo začátek tohoto století, kdy nám otvírala dveře Madeleine Albrightová, kdy Václav Veldíkyní byl všude přijímaný, jak přijímaný byl. Teď jde o to, že Česká republika musí najít osobnosti, které to nemusí být krajané, nemusí mít rodinný vztah k České republice, ale lidi, na kterých můžeme v jednotlivých oblastech stavět ty budoucí vztahy. A oni jsou, ale musí se hledat, nestačí se jim mít jenom představit, ale v Americe je to tak, že poprvé dostanete příležitost se představit a když ji promarníte, tak se s námi loučí, řeknou Petře Mirku, strašně rád jsem tě viděl, kdykoliv se ozvi a je konec. Mm-hmm. Ale jakmile už při té první příležitosti ucítí, že víte, o co jde, máte konkrétní cíl, máte konkrétní zájem, nešli jste se jenom formálně představit, no tak samozřejmě se pak stane v určitou chvíli, že buď vás osloví, anebo když vy potřebujete pomoc, tak vás popostrčí do těch dveří.
Vědí a umí tohle Češi?
Já jsem viděl řadu lidí, kteří byli v New Yorku na různých pozicích a tu situaci dokázali nádherně promarnit. Je to tak, že z každého z nás vyzařuje určité charisma, určitá energie. A nestačí jenom být ustanoven v té funkci, ale musí lidi vycítit, že to má cenu, že to, co říkáte, je nějakým způsobem opodstatněné, že máte vazby v České republice, že jste uznávaná osobnost doma, že jste v tom svém oboru dosáhli určitých věcí. A Američané velmi rychle odhalí, když někdo přijde nepřipraven, neví, o co jde. Mně se stalo to, že jednou jsem se setkal s manželem šéfky newyorského baletu. A oni na víkend pozvali na grilovačku. Mm-hmm. Já jsem samozřejmě vím, že prostě ten způsob toho baletu je jiný, že u nás to tady dělal maximálně pan Kilián, ale že prostě ten balet, který se provozuje v Americe. Ale jsem z baletní rodiny, moje babička tancovala v Národním divadle a dědeček dělal šéfa výpravy Národního divadla, tak jsem si říkal, to bude krásné, pojedu tam za nima. No ale napsal jsem jim, že vlastně o baletu toho za stolik nevím, v současné době nemám co nabídnout a že trošku se cítím, že tam přijedu, ale abych náhodou ten čas nepromarnil. Čas. A to bylo nádherný, že oni to ocenili. Oni říkali, Mirku, já úplně chápu ty tvý rozpaky a pocity. Prostě víš, že máš jedinečnou příležitost se setkat se šéfkou newyorského baletu. Nechceš tuhle situaci promarnit. Pojďme se dohadnout takhle. Až nás bude chtět pozvat na něco, co bychom určitě měli vidět, tak přijedem. A ty víš, že kdykoliv máš u nás dveře otevřené.
A jel se na tu grilovačku nakonec, nebo ne?
Ne, nakonec se ta velká šance ukázala, že nepřišla. Nicméně stále na ně mám kontakt a jako byl jsem na jiných grilovačkách, ze kterých byly věci. Například jsme udělali krásnou výstavu s Metropolitní operou, kde to vypadalo ze začátku tak, že se mnou nebude nikdo bavit a během covidu jsme ukázalo se, že v tom online prostoru naopak prostě my můžeme být určité pootevřené dveře do Evropy pro Metropolitní operu a dali jsme několik projektů a skončilo to velkým projektem, který se jmenoval Kostýmy českých primadon, mm-hmm. kde jsme mi přinesli nejcennější kostýmy Emy Destinové z Národního muzea a oni otevřeli své archivy.
A fungovalo to dobře?
Fungovalo to bezvadně a dokonce jsme teď mohli i natáčet pro Českou televizi v Metropolitní opeře a to není jen tak.
Miroslav Konvalina je dnešním hostem hovoru a jezdíme po Spojených státech obrazně, teď jsme byli v New Yorku, ale teď řeknu, Mirku, blíží se volby. Jak vypadá Amerika z tvého pohledu, protože ty jsi člověk zkušený, byl jsi zpravodajem, dokážeš posoudit, jaká je ta společnost?
Já jsem věděl, že tato otázka přijde a kvůli tomu jsem nespal, protože nikdo soudný ty na ně neodpoví. Ty víš, že kdo přijede do Ameriky na 14 dní, tak je mu Amerika úplně jasná, kdo tam je díl, takže ví, že je to složité. A já jsem si uvědomil, že na jakoukoliv oblast života Ameriky se podíváš, tak se dramaticky změnila a jde spíš o to, že nejistota, jestli je Amerika na tyto změny připravená a jestli prostě politika a média dávají odpovědi na ty otázky, které každodenní život klade. Například na amerických hudebních školách Juilliard nebo Manes nebo Manhattan School of Music nebo klidně na univerzitě v Tallahassee studuje klasickou kytaru, klasický piano většina Asiatů. Z Koreji, z Číny, já nevím, z Tajvanu. Ale zajímavé na tom je, že vlastně oni se učí Dvořáka, zajímají se o Janáčka a oni říkají, no tak Kubelík, ten by si tady nezahrál. To prostě technicky a provedením, to prostě to je dokonalý. No jo, ale pak, když si chcete povídat s korejským studentem o tom, jaký to asi bylo, když byl Dvořák v Fájově, nebo prostě jako jestli Josef Kovařík miloval Otylku nebo ne, zkrátka tyhle věci vůbec nezajímají. Takže jedete do národních parků a my si pamatujeme ty národní parky, kdy jsme prostě měli ty pohorky a bágly a do národních parků se jezdilo na výlety. Dneska do národních parků se téměř nedostanete, protože prostě jsou okamžitě vyprodány ty vstupenky, které tam jsou a lidi to berou jako společenskou událost. Jsou to rodiny, které si tam dělají pikniky. No a takhle pokračujete, podíváte se třeba do dětských nemocnic, jo, kde vám lékaři říkají, hele, my se tady setkáváme prostě s úplně jinými nemocemi, na které jsme nebyli zvyklí. No a samozřejmě je to normální vývoj, samozřejmě i vlivem migrace, ale jde o to, že média a vůbec společnost nedává na tyto otázky odpovědi. To znamená, že vy se ponoříte do jakéhokoliv světa v Americe, hudebního, lékařského nebo jiného, no a dozvíte se dílčí informace. A teďka ty dílčí informace vy jste si rádi v tom veřejném prostoru potvrdili anebo vyvrátili. A vlastně ty odpovědi nedostáváte, protože všichni se zabývají jenom Trumpem.
No, jasně, protože ty se nakonec musíš jako volič rozhodnout, jakým směrem Ameriku pošleš. Kdyby jsi byl volič, věděl bys to teď, komu bys dal svůj hlas?
Já si myslím, že bych to věděl. Nicméně bych to třeba řekl před svými blízkými až po volbách a řadu svých blízkých bych ztratil, protože přes 90% Američanů má jasno, ať se děje, co se děje. Je šokující je, že tématy voleb, co my jsme na světě, bylo držení zbraní a umělé přerušení těhotenství a to stále jsou jedny z hlavních témat. Ta společnost se nechce ponořit hlouběji, chybí jí podle mě vize, chybí nějaký jasný ekonomický plán a mě jako děsí, že volám po celých Spojených státech, máme dlouhé hovory a ať jsou to dezinformace nebo nejsou, tak prostě zkrátka i ti mý nejbližší kamarádi, velmi vzdělaní s nádhernými kariérami, prostě očividně podléhají dezinformacím jako lidé všude na světě. A to mě na té Americe trochu děsí.
No mě teda děsí to, co říkáš, to, že to je země bez vize. Cítíš to tak?
Cítím, protože vize je vždy spojená s jeho nositeli, s lidmi, s nějakou myšlenkou a vlastně ten svět se velmi prudce mění. Amerika ztrácí své vedoucí postavení ve světě a samozřejmě jako jde o to, jakým způsobem Amerika chce ve světě uspět a to už vůbec se nedozvíte.
Když se vrátím k tomu, co jsi říkal, že ten svět je strašně složitý a že vlastně nedostáváme jednoznačné odpovědi na žádnou otázku, ať si vzpomeneme na jakýkoliv obor, není to tím teda, že ta vize se vlastně nedá sformulovat?
Možná je jako příliš složitá, ale hlavně se nedá sformulovat jednoduše, že jo, klipovitě. To znamená, že samozřejmě v každém oboru jsou dohledatelné informace, analýzy, ale běžný člověk, v Americe to fungovalo tak, že jste vlastně tu jistotu získávali prostě z něčeho společného, z určitého pohledu na svět. Stará, dobrá Amerika, když jste si představili americkou farmu, no tak jste si dokázali představit toho farmáře uprostřed prostě polí, dlouho okolo nic. A to byly takové jako ty jistoty.
A to furt všechno je, ne?
Všechno je, ale já mám pocit, že když bych šel dneska na rodeo, tak se dívám na něco z minulého století. Já dokonce i když jdu na NHL, tak mám pocit, že se dívám na show z minulého století.
Je to old school.
Že je to old school. Takže ano, samozřejmě všechno tady je, ale to je velmi matoucí na té Americe, že kdo chce, tak samozřejmě si najde ty národní parky a vyfotí si ten El Capitan nebo ten Grand Canyon. Kdo chce, tak si zajde na muzikál. No, ale i když já jdu prostě v New Yorku na muzikál, kde je neustále vyprodáno, kde je neustále narváno, tak mám pocit, že se dívám na show z minulého století. A teď jde o to, co to nahradí, a samozřejmě je jasné, že prostě už takové univerzální věci, které tu Ameriku spojují, nejsou. Jo? Tak kdo je tam? Taylor Swift? Jako, na který se všichni shodnou, 5 hráčů amerického fotbalu. Zkrátka, zdá se mi, že Amerika bude muset hledat něco společného, určitě to nebude politika a určitě americké volby na začátku listopadu nám neřeknou, jak bude vypadat Amerika v následujících 4 letech, že si na to bude muset ještě počkat.
Neřeknou nám to ani, když budeme vědět, kdo vyhrál?
Já si myslím, že ne, že to bude velká nejistota a že by bylo velmi neprozřetelné čekat a až potom se zařídit. Já si myslím, že prostě třeba, co v Americe chybí, je takový ti staří, dobří proevropští politici, staří, dobří proevropští politologové. My musíme najít lidi, se kterými se o Evropě musíme bavit.
Abychom my rozuměli Americe a Amerika se vůbec zajímala o Evropu.
Samozřejmě, jako když se podíváte na americké vysoké školy a zmíníte tam Evropu, tak to je old school.
Zajímá se o nás někdo vůbec v Americe?
Teďka třeba byla první ze série přednášek na Chicagské univerzitě, která připomínala odkaz Václava Havla a já si myslím prostě, že když se už dostaneme k té veřejné diplomaci, tak nejde o to uspořádat jednotlivé věci, ale přemýšlet právě o tom, co jimi chceme dosáhnout, koho chceme oslovit. A já si myslím, že třeba Slováci to dělají velmi dobře, mají skupinu, která se jmenuje Slovak Pro, která je velmi dynamická a jsou schopni lidi, kteří jsou uprostřed svých kariér, kteří něco v Americe dosáhli, se sejít, třeba teďka se sešli v New Yorku a jednou za rok dát se dohromady a to je ta dynamická složka, o kterou se pak můžeme opřít. Vemte si to, když jsme vstupovali do NATO, potřebovali jsme mobilizovat podporu. Já si myslím, že denodenním chlebem je i české diplomacie oslovovat lidi, kteří budou vlivní, počínaje prostě aktivními honorárními konzuly přes aktivní krajany a před společné podniky, které tam jsou, protože řada třeba českých podnikatelů už pochopila, že ať vyhraje kdokoliv, tak je lepší podnikat zevnitř Spojených států, prostě usídlit se tam a může získat k těm zakázkám daleko větší přístup, než když to skončí odsad.
Možná, že by člověka překvapilo, kolik úspěšných českých firm tam takhle podniká, ale Mirku, teď už je čas na tu otázku a asi souvisí s tím, co jsi říkal předtím. Co budeš teda dělat ty? Je tohle, vidíš tam svoji roli?
Člověka napadne hodně věcí. Určitě bych té společné česko-americké věci rád pomohl. Zároveň se nebráním výzvám tady. Zajímá mě samozřejmě třeba strategická komunikace nebo veřejná diplomacie nebo vůbec veřejná diplomacie ve veřejné správě. Zatím konkrétní nabídku nemám. Jedna televizní stanice mě nabídla, abych jim pomohl komentovat americké volby. Dodělávám seriál, možná bude knížka, ale chci se také tady trochu rozhlédnout. Nicméně si myslím, že lidi, kteří Ameriku znají, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak po nich, ať už na americké straně nebo na české straně, bude poptávka, protože budou chybět lidi, kteří jsou schopni ten náš svět s tím americkým spojovat a ve chvíli, kdy ta poptávka vznikne, tak prostě vybalit ty své zkušenosti a kontakty.
Říká Miroslav Konvalina, který tyhle zkušenosti i kontakty má a jak jsem říkal úplně na začátku, nebyl tady hostem, ale domácím. Díky pěkně, že jsi byl dnes s námi.
Naslyšenou.
A my vám přejeme krásný poslech, díky, že jste nás poslouchali, mějte se krásně a jako vždycky něco pro to dělejte.